Fjarstýring. Hér er skýringarmynd af fjarstýringu. Ég byrja á að lýsa rofanum efst til vinstri, það er þagnarrofi eða mute. Og efst hægra megin rofi til að kveikja og slökkva. Þar fyrir neðan koma tvær raðir með þremur tökkum. Vinstra megin hljóðstyrkstilling, það er plús og mínus, plúsin fyrir ofan og mínusin fyrir neðan eða nærmanni. Í miðjunni texti í talmál, tónn, það er plús og mínus. Og hægra megin texti í talmál, hraði, til að hraða og hæja plús og mínus. Næst kemur röð af, það eru aftur þrír rofar, þrír takkar. Vinstra megin upplýsingarofi, E, information. Í miðjunni, biðstöðurofi, pása. Og hægra megin, rofi til að bókmerkja, uppáhaldsrofi. Þessu næst kemur eins og tígull með fjórum tökkum hverjum í sína áttina og takka í miðjunni. Efsti takkin sem vísar eins og ör frá manni, það er flettirofi upp og á móti honum fyrir neðan næstmanni flettirofi niður. Rofin vinstra megin fletta aftur á bak, tímahlýrunarofi og á móti honum hægra megin fletta áfram, tímahlýrunarofi. Og í miðjunni er kringlóttur rofi sem er valrofi, OK. Síðan er einn rofi neðst vinstra megin og það er tilbaka rofi.